Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, til þessi vísað eftir að lögreglan og ríkislögreglustjóri voru gestir á fundi nefndarinnar. En ég sé að það er þetta sýni enn fremur að það sé mikilvægt að undirbúa vel og ígrunda vel þær breytingar sem við ætlum að gera á útlendingalöggjöfinni. Ég ekki á móti því eins og kemur fram í þessu áliti minnihlutans að við þurfum að gera breytingar og skoða löggjöfin okkar. En við hljótum að þurfa að skoða hana efnislega hvað sé að henni ef þingmenn hér telja að stjórnsýslan sé ekki að fara eftir vilja löggjöfans.
Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur sjötti þingmaður